Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša DoxBet. Lebo DoxBet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
Je momentálne na stole taký zápas, kedy by ste s Ondrom boli ochotní vytiahnuť peňaženku a zaplatiť tú cifru, ktorú Attila požaduje?
Nie. Ja Karol sa pozná, vieš to, ja si myslím, že ľudia, ktorí majú blízko k takým veciam, že to pozná. Karlo v živote nikdy, že ja som ho nevidel, nepočul, on proste, mi to píde úplne ako, fakt si myslím, že to je akože hlúposť.
Ale treba v prípade Gábora Borároša ste zachovali iný postoj, hej, že on bol obvinený z toho stavkového podvodu a vy ste mu vystavili stopku, ten zápas sa zrušil, tak prečo v jeho prípade neplatila prezumpcia neviny? Ty si dlhodobo obhajoval Gábora, že on je vo svojej podstate dobrý chalán a len sa obklopil zlými ľuďmi. Tak aj možno aj v kontexte týchto nových nejakých skutočností okolo jeho života, tak zmenil si na neho názor?
Veci, čo tam boli, boli tak hrozné, že keď je to pravda, čo ja neviem, či je, asi skôr vyzerá, že je teda, tak áno, zmenil sa môj názor na Gábora negatívne.
Ľudská Sabová vyzerá momentálne ako o triedu lepší zápasník.
Papierovo určite aj je, no. Ale teda Laslan je neuveriteľná úplne. No tak to by bolo, to je zápas, ktorý by sme chceli vidieť, ne? Že i dve.
Diváci Športeska, moje meno je Erik Farkáš a vítajte pri relácii Stardown. Dnes za promotérom organizácie Octagon Pavlom Nerudom. Pali, vítajú nás.
Ahoj, ahoj, ďakujem za pozvanie.
Hoci nám už začal február, rozprávame sa prvýkrát tento rok, tak by som sa ešte vrátil k Vlaňajšku. Aký bol rok 2025 pre Octagon?
Ty vidíš, že už v februári sa to zdá, že tu už je 2 roky dozadu, ale je to len dávno. A bol to fakt ako, musím povedať, že super rok. Že pre mňa asi úspešnejší z toho pohľadu, že nič veľké sa nepokazilo, že sme dodržali plán, ktoré sme mali, že sme ako keby dokázali ten konzistentný rast nejak držať, tak jak sme si to ako predstavzali, ešte o trošku je lepšie. Alebo mali sme roky aj predtým, kedy sme zakopli napríklad pri tom Anglicku, takže jeden taký rok, kedy to ide smoothly hore, tak, alebo jak si to povie, no...
Hladko.
Hladko, hore, ďakujem. Tak to fakt poteší, že sme stabilizovali tým a narastli ohromne v Nemecku, že sme nové hviezdy zrodili, Wilfleri, Dalaslan, Fosgrone, že na tom RTL sme išli prvýkrát ako keby na tom voľnom vysielaní. A toľko skvelých momentov sme zažili, že za mňa to bol ako jeden z najrokov Octagonu, ktorý nám perfektne podľa mňa pripravil pôvodu na tento rok, kedy zase ideme robiť šílené veci.
Z pohľadu Octagonu a jeho rastu, čo bol taký najväčší míľnik alebo úspech, ktorý sa vám podarilo dosiahnuť minulý rok?
Asi by som povedal, že to bolo to, že sme... Paradoxne, keď o tom hovoríš, tak možno, že tá najväčšia vec bola... turnaj v Dortmunde, ja som si istý, že to vlastne bolo v Hanoveri, kde bol IDIS a UV, nemecký ten influencerský zápas, ktorý dosiahol sledovanosť 1,3 milióna. Že to boli fakt obrovské čísla, že to sme zlomili rekord celé tej platformy RTL+. A to bol veľký statement, akože pre vôbec Octagon, ako ten brand, že to sú čísla už akože fakt svetového rázu pre šport, že hoci kde na svete by sa to nehambili, v Amerike, keby si niečo vysielal a máš takéto čísla na tom obrovskom americkom trhu, tak by si povedali, že tak toto ako je dobrá, akože dobrá vec, to ako malo super čísla. Tak to si myslím, že možno bol taký jeden, ako keď sa pýtaš nejaký jeden moment, že pre nás, ako ten biznis, lebo to nám priniesie viac ako keby tej pozornosti, väčšiu vážnosť v tom svete, že Octagon je asi fakt niekto, kto tu robí niečo zaujímavé a priťahuje takú tú legitimitu k nám ako k značke. A to znamená pre fanúšika aj tu doma, že sme naozaj ako veľká organizácia, že lepší bojovníci k nám môžu prísť, lepší partneri a my si budeme môcť dovoliť lepších bojovníkov a také eskapády, ako skúšať to do Polska napríklad, práve vďaka takýmto momentom. Takže možno, že to bolo jeden z takých najvýznamnejších.
Octagon pravidelne označujete ako najrýchlejšie rastúcu MMA organizáciu na svete. Ako sa vlani menilo alebo vyvíjalo postavenie Octagonu na svetovej mape?
Myslím, že sme tak upevňovali tú pozíciu, že my sedíme takové by to svoje, ja to tak vnímam, snažíme sa robiť čo najlepšie, čo vieme, moc nepoznáme na to, čo robia ostatní, lebo to ja vnímam, že ti berie energiu. Takže viem si to svoje, zatiaľ čo ostatní veľkí hráči možno robili nejaké chyby a to nám viac posunulo hore ešte, ako keby ich neurobili. Či už je to podľa mňa KSV, UFC, niektoré veci neurobili dobre. A potom sú to ako dobré organizácie, to je akože, neberiem ma akože zlom, ale myslím si, že neurobili najlepšie kroky ten minulý rok a to nám pomohlo k tomu, že si môžem povedať, že sme tá dvojka, trojka na svete, akože s istotou.
Fanúšikovia majú radi toto porovnávanie, kto je dvojka, kto je trojka. Je to pre teba vôbec dôležité, keď vravíš, že sa snažíte ísť tou svojou cestou?
Je to dôležité pre mňa, že to, čo robíme, ako keby máš k čomu prirovnať, že aha, áno, rastie to, že je to super, že ten náš svet je taký špecifický, to je trošku toho, ten MMA, ako keby tá celá scéna, máš jedného úplne ako odskočeného hráča, to je UFC, ktorému sa nikto nepriblíži, pokiaľ by sa niečo nestalo, nedaj Bože, Danovi Whiteovi, tak si myslím, že sa to proste nestane. A potom všetci ostatní, tak roztrieštení, tak ťažko odmerateľní, ale pre mňa je to podstatné kvôli tomu, že to, čo robíme, sa niekam posúva, že to máš tomu trochu prirovnať a že my môžeme povedať našim fanúšikom tu, že pozrite sa, kam spolu ideme. Vieš, že to aj ďaká tebe, Erik, že ty to tu promuješ a teraz my dvaja sa bavíme ešte pred dvomi rokmi sa bavíme o nejakej organizácii európskej, ktorá sa tu snaží nejak chytiť a teraz sa bavíme o dvojke, trojke na svete, že to je brutálne, že a je zo Slovenska a Česka, že to mi príde úplne fantastické, že preto je to pre mňa dôležité, ale inak ako dôležitejšie pre mňa, ak dopadnú tie turnaje, či natočíme super video, či sa dobre baví ten divák, je pre mňa umnoho viac dôležitejšie, či je tá hala plná a je dobrá atmosféra, ľudia odídu so zážitkom, to je umnoho dôležitejšie, aj keby sme boli peťka svetová, alebo jednotka, to je jedno, najdôležitejšie je tá metrika pre mňa, že ak sa baví ten fanúšik.
Je ten rast cítiť aj pri komunikácii so svetovými značkami, so svetovými médiami, prípadne manažermi bojovníkov, že Octagon má väčšiu váhu než povedzme pred dvoma rokmi?
Má jednoznačne. To vidieť, že bavíme sa fakt už s veľkými globálnymi značkami, ale stále si myslím, že my v tom sme není úplne dobrí v tom globálnom marketingu. Akože tam by som chcel, aby sme boli lepší, ale keď si musíš vybrať nejakú priority v rámci, čomu sa budeš venovať, tak si vybrať tie trhy, kde si, tam dáš ten fokus a proste nám chýba to práve promo svetové, lebo tam si myslím, že ten svet stále vlastne by sa mohol, keby nás poznali, tak by sa mohlo ďaleko viac ľudí baviť tým, čo robí Octagon, podľa mňa. Lebo sme taký zábavný produkt, že kto to začne sledovať, toho to proste baví.
Čo by v tomto smere mohol byť pre Octagon game changer? Čo by dostal Octagon do širšieho povedomia?
Určite sú to vysielacie práva dobré do Ameriky a Anglicka, pretože tam je ten anglický hovoriaci svet, tam sú tí influenceri typu Ariel Halvány a podobne, hej, tie veľké médiá, ako je Bloody Elbow, MMA Junkie, ktoré sa venujú tým športom a majú najväčší ako dopad, vplyv na fanúškov bojových športov po svete. Oni o nás napíšu, hej, ale skôr preto, že si všimnú nejakú jednu vec, ktorá sa udiala, ale nesledujú naše turnaje. Toto by vedlo k tomu, že by tie turnaje sledovali. Keď sme boli na DAZN, v Amerike, tak ich sledovali, to vieme. A bude čísla docela dobre, takže ja si myslím, že toto je taká vec, ktorá tomu chýba a teraz aj máme nejaký akože docela odvážny plán, ako to dosiahnuť. Taký by som povedal inovatívny, že to tu ešte nikto neskúsil tak.
Môžeš to aspoň naznačiť?
Že spôsob, akým budeme vysielať v tých krajinách, bude ako veľmi neortodoxný a nový. A myslím si, že keď sa to podarí, keď to bude úspešné, tak si myslím, že udáme trend, ktorý budú nasledovať akože veľmi rýchlo mnohé športy na celom svete.
DAZN je obrovská platforma a povedal si, že keď sme boli na DAZN, takže tá spolupráca sa už skončila?
Skončila a paradoxne sa skončila z nášho popudu, lebo sme boli spokojní, ako sa vlastne k tomu nášom produktu správali. Pretože DAZN investoval do PFL a na úrovni ako tých majiteľov, že tam prebehla nejaká dohoda, že už bývali dneska CEO PFL, urobil dohodu s majiteľom a tým hlavným ako mecenášom DAZNu, že tam bude prebehne investícia. Čiže DAZN investoval nejakých desiatky miliónov do PFL a tým pádom došiel iba rozkaz z hora pre celý management v DAZN, že musíte promovať PFL všade, na celej platforme. Zapneš DAZN a tam všade PFL, pretože sme do toho investovali, tak teraz to musí fungovať predsa. No, tak všade bolo PFL a Octagon bol 8. v rade, proste z náhadové obrázky tam dávali úplne špatné, alebo to vyhodili neskoro, cestu na Octagon dávali vôbec, alebo neskoro, nebolo to zase vidieť. My sme sa tak trápili, fúd sme to museli pripomínať, že hej, a nám hovorili znútra tí ľudia DAZNu, že po 4 turnajoch Octagonu ste mali lepšie čísla ako PFL u nás, ktoré všade vidieť tam a vy ste niekde vzadu. Ale že bohužiaľ, my máme príkaz zhora promovať PFL a nevieme s tým nič urobiť. Takže my sme sa fakt cítili, že akože brutálne, že sa nám nevenovali tak, jak by mali. a že sme boli furt nejaké 6. kolo pri uvoza, tak sme si povedali, že takú spoluprácu proste nechceme a sme to zrušili.
Proste možno prvá firma, ktorá, keď to prežijem, stýčila prostredník Dazon.
No, možno, hej, no. Že fakt, lebo nás to štvalo, ako taký prístup si podľa mňa nezaslúžime.
Ty si vlani v jednom rozhovore povedal, že Octagon je produkt, ktorý patrí na Netflix. Kedy by sme mohli vidieť na Netflixe Octagon?
No, a to už musíme byť fakt, akože byť globálne o mnoho silnejší. To znamená, že musí sa nám, asi vieš, kedy, že pie práva do toho zahraničia, jak som povedal, tam Anglicko a Amerika, a potom musíme asi trošku ešte narazať tu v Európe. Oni nás musia začať, tí ľudia s tým americkým a takým tým celosvetovým vnímaním sveta, potrebujú nás vidieť a my sme pre nich ešte stále proste ďaleko. Nehovoríme ich jazykom, alebo sme teraz akože Nemecko, Česko, Slovensko, Polsko, tak ešte to chce nejaký čas, ale myslím si, že sa to stane jedného dňa.
K tomu, čo si vravel o tom nejakú...
Iba ti, prepáč, poviem, prečo si to myslím, že pretože v dnešnom svete tých streamovacích platform je všetko všade dostupné vždy. Takže už aj ty nemáš takú urgenciu ísť a teraz musím ísť pozerať Stranger Things, alebo neviem čo, sleduješ formulu Dare to Survive dnes o 6. Pozrieš si to, kedy chceš. A mňa už niekedy stane, nepozrieš potom tú vec a tak ďalej. To, čo funguje, super sa ukazuje na tých platformách, je niečo, čo má akože teraz a má to neistý výsledok. A to je ideálne šport ako my. Že sleduj to proste sobotu o 6, teraz to bude, lebo to minieš proste. A to prekvapenie, ako dopadnú tie zápasy, proste už nezažiješ. To len v tej chvíli, keď to sleduješ. A to núti tých ľudí byť tam, byť prítomný, sledovať to a to robí dobré čísla. Takže Netflix sa začína chápať a ostatné platformy. A preto si myslím, že my budeme veľmi zaujímavý produkt veľmi skoro pre nich.
Je to len tvoja nejaká predstava alebo názor, alebo Netflix vás už oslovil s nejakým záujmom?
Neoslovil. Bavíme sa s Netflixom akože na rôznych trhoch a tak ďalej, ale stále je to pre nich, že je cítiť, že sme pre nich akože ešte malý hráč.
Ak sa nemýlim, tak tuším, vlani si mi vravol, že Netflix chystá nejaký dokumentárny seriál o Octagone, tak to nakoniec nedopadlo?
To nedopadlo, bol to jeden, akože, to už možno trošku povedali, že jeden veľký projekt s takým veľkým francúzským futbalistom sme chystali, ale vyzerá to, že to nedopadne, takže vedo to teraz hovorím.
To bol ten futbalista, ktorý mal mať zápas v Anglicku s tou britskou hviezdou, nie?
Áno, potom aj vo Francúzsku sme to stočili. Na
a môžeme už prezradiť meno, pretože
ešte,
už som sa ho ja dozvedel.
Ale načo je nehovorím, lebo ešte to sa stále môže stať, ale už tomu fakt dávam veľkú šancu, lebo proste to nepodarilo, než ako sa podarí, ale mali sme na stole akože fakt super, super zápas, ale než ako sa podarí. A do toho mal byť ako involvnutý Netflix. No, to sme boli aj kvôli tomu vo Francúzsku, bavili sme sa s tým Netflixom vtedy, ale možno to vyjde v inej forme.
Tak nebudem ťa podrážať, ja neprezradím to meno, ďakujem. Ale už ako si...
A je to veľké, meno,
je
že?
Je to obrovské meno.
No.
A za stoľko Francúzov Manchester United nebolo.
Áno.
UFC minulý rok uzavrelo najväčší obchod v rámci MMA, a síce keď predalo vysielacie práva Paramountu za 7,7 miliardy amerických dolárov. Toľko to asi v prípade Octagonu nie je, ale koľko dnes sa stoja vysielacie práva Octagonu?
No sú to už ako milióny eur na sezónu. Že to bude, presne to bola tá ukážka toho, že to je ten šport, ktorý vlastne funguje. To je ten produkt, ktorý ľudia chcú sledovať a bol to perfektný benchmark aj pre tie trhy v Európe. Že aby pochopili, že to MMA proste má hodnotu. A že v dnešnom svete vlastne je to, patrí to medzi tie najsledovanejšie produkty. Je veď futbal, NFL, NBA, NHL a MMA, proste to je to, čo dneska má nejakú hodnotu a čo stojí za to kúpiť pre tie televízie, lebo prinesieš mladé publikum, ktoré majú problém, ako keby tie televízie zachytiť. Veľký problém. Vlastne preto naše práva kúpilo RTL, že vedia, že my máme tú cieľovku, ktorú nikto iný neprinesie. A to začínajú chápať už aj tu. Takže si myslím, že môže nastať zmena aj v našom regióne, koniec koncov preto aj televízia Polska, čo bol obrovský šok na polskom trhu, že Octagon uzavil zmluvu s televíziou Polska, čo sa dovtedy nikdy nepodarilo žiadnemu domácemu hráčovi MMA. A myslím si, že môže dojsť k mene aj na našom trhu, že by sme mohli uzavrieť tu nejaké zaujímavé televízne práva. Ale ako to ešte pred nami, ale Môže sa to stať teraz.
Z RTL, ak sa nemýlim, tak máte zmluvu ešte na 2 roky a neviem, či tam je nejaká exkluzivita, že pokiaľ by dnes mal Netflix záujem o OKTAGON, tak môžete tú zmluvu zavrieť?
Nie, tá sa bude až v roku 2027 ako keby obnovovať, takže dovtedy sme na RTL Plus určite.
A v tom rozhovore, kde si spomínal Netflix si vravel, že o 2 až 3 roky by tá zmluva mohla mať hodnotu 100 až 200 miliónov. O tom si stále presvedčený?
Tá z RTL?
S Netflixom, o tie 2 roky. Lebo to sú už obrovské peniaze.
To sú. Priznám sa, že tým, že to celé akože spadlo, alebo tak teraz to nevidím úplne tak pred nami, ten Netflix, práve kvôli tomu, že sa nepodarilo doručiť ten zápas a celá tá dohoda s nimi, tak tu už to tak nevidím. Ale myslím si, že tie televízne práva budú veľmi zaujímavé. Taký ten game changer, ako keby by to mohli pre nás ako organizáciu, v zmysle toho, že zhruba za ten rok by sme mohli naozaj veľmi dobre zobchodovať tie televízne práva na viacerých trhoch. Že to si myslím, že by mohli konečne byť také, že by sme sa fakt ako posunuli v tom reveniu, tak aby sme sa konečne nadýchli po 10 rokoch poriadne. A, lebo tak ono to známe, že my furt ako niečo vyrobíme, ale my trvivú väčšinu toho príjmu ako neinvestujeme naspäť, že tie naše náklady sú proste obrovské mesačné, že to keby som povedal, tak to by človek neveril. A vlastne som samému nechce veriť, že mesačne musíme toľko peňazí vygenerovať, aby sme utiahli ako keby už len tú obyčajnú režiu, vieš, že koľko to stojí, to sú stovky tisíc proste mesačne. A čiže my škoda neinvestujeme, pretože milujeme budovať ten produkt, chceme ho veľký. A práve o ten rok by sme mohli tie práva zobchodovať tak zaujímavo, že by sme sa jednak nadýchli ako finančne a zase tým, že sme blázni obidvaja s Ondrom, by sme si mohli dovoliť proste lepších bojovníkov, lepšie turnaje a proste priniesť tú väčšiu show a fakt sa stávať svetovým vďaka tomu. Že to je náš cieľ, takže to si myslím, že by sa ten ďalší rok mohlo podariť.
Akú hodnotu má dneska OKTAGON? Dá sa to nejakým spôsobom vyčísliť?
Dá a vlastne my sa o tom ako častokrát bavíme, chodia rôzni ľudia zo sveta, ktorí ako keby majú záujem do toho nejakým tým spôsobom vstúpiť. Že nechodí nikto, kto by chcel, že ja to chcem celé kúpiť, ale sú takí, ktorí by chceli majoritu alebo minoritu a tak. A pri tom naceňovaní sa vždy bavíme, lebo v minulý rok sme sa bavili niekde okolo 200-250 miliónov.
No jedna vec je, aká je trhová cena, druhá vec je, aká predajná cena. Vieš si dnes predstaviť sumu, pri ktorej by ste si s Ondrom povedali, že OK, zbavíme sa väčšinového podielu v OKTAGONE?
Asi si to viem predstaviť, že asi si to viem predstaviť, ale musel by to byť niekto, kto by ako keby sme mali, že musíme s ním súzniť, že ten produkt ako by nezničil, vieš, že sme na jednej vlne toho, kde ten produkt vidíme a tak. Ale ak už tá cenovka existuje, všetko má svoju cenu, vieš, že ale zase na to je stane, ten človek by to nechcel bez nás. Nejakú dobu určite. Že zvykne to tak bývať, že konzervatívne poviem, že 5 rokov tu ešte musíte vy dvaja byť, aby ten produkt ako bol stále tým, čím je a ja ho môžem za tých 5 rokov dajme tomu pretransformovať do nejakej svojej lepšej podoby, ale že tak by to aj tak bolo v každej variante.
Vieš si to vôbec predstaviť? Vzdať sa toho produktu, ktorý ste vybudovali od nuly za 10 rokov?
To je fakt ťažká otázka, že minulý teraz mi povedal zrovna v stredu minulú, mi povedal jeden veľmi, veľmi úspešný človek z hudobného biznisu, ako zo svetového hudobného biznisu, že každý akože úspešný príbeh musí mať svoj koniec, aby bol úspešný. Vieš, že musí mať happy end, lebo že proste nie, vždycky by mal byť ten bod, kedy to ako vlastne vieš posunúť ďalej a ako keby zobchodovať, tým pádom je to vlastne success story. A takže ja si hovorím, že áno, viem si to predstaviť, lebo však nemôžeš to robiť aj do smrti a tak ďalej. A v živote treba ísť ďalej, tak budeme robiť niečo iné. Ale ten pocit, že bude turnaj OKTAGONu a ty už tam ako keby nepôjdeš, alebo pôjdeš ako fanúšek, alebo ja neviem, vieš. Že
tak asi výpky by ste dostali.
Asi áno, ale že už vlastne to neriešiš, je to taká zaujímavá predstava. Je to obrovský nápor práce, akože viem si predstaviť, že najdeš mi odlahlo, že zrazu nemám úplne preplnený kalendár každý deň, vieš, že nejdeš s vyplazeným jazykom ako každý deň znova. OK, to znie cool, ale na jednu stranu, že ja milujem ten tým, tých ľudí, to, čo robíme, takže asi mi to veľmi chýbalo, ale ako viem si to predstaviť, určite.
Odkiaľ chodia tieto ponuky na vstup do OKTAGONu? Je to arabský svet, Európa, Amerika?
Európa prevažne. Boli aj Arabi, ale to sme viac menej zhodili zo stola. Že to si asi myslím, že to je taký skôr nejaký, že to je blbosť proste. Aj keď to boli legit ľudia, ale oni, ja sa to neviem predstaviť vôbec, že by sme tam robili turnaje a to proste nie sme my. My sme tá európska organizácia, ktoré rozumieme tomuto trhu, my to vieme robiť tu, ale asi to nevieme robiť tam, sa priznám. Vieš, že spálili by sme energiu na tom urobiť nejaký turnaj v Dubaji alebo Abu Dhabi a zatiaľ by nám tu sa ako keby rozsypal ten trh, alebo by sme mu nedávali tú lásku tu. Takže Arabi preto nie, aj ak sú to európski ľudia, boli to veľa českí, slovenskí ako veľkí biznismeni, najväčšie fondy, tí najväčší hráči a už teraz sú to ako keby ľudia z Európy, z Ameriky. Fakt, že jeden chlapík, ktorý s nami hovoril, tak ten bol ultra zaujímavý, ten robí veľmi, veľmi veľké boxerské podujatia svetové a je tam hlavne ako keby hráč, tak si neboli na kole. A to už si hovorí, že tak okej, tak asi robíme fakt niečo dobré, keď tento frajer sa s nami chce baviť. Že podľa mňa není väčší frajer ako on dneska na svete. A no a takíto ľudia už, že fakt ľudia, čo sú majiteľa klubov veľkých, ako európskych, čo hrajú tie prvé divízie, ako keby v európskych súťažiach a ligách majstrov a takíto ľudia, že fakt zaujímaví.
Vieš si predstaviť aj predaj väčšinového podielu Octagonu momentálne, alebo sa bavíme len o minoritnom vstupe?
Že viem si to predstaviť ten väčšinový, určite, ale tak, jak som povedal, že musel by to byť niekto, s kým ako súznime. Musel by to byť tá cenovka tam, hej, že fakt si myslím, že to už stojí za to a že už sú to také životné peniaze, hej, že ale inak, ako nám, ja si myslím, že dáva najväčší zmysel v tejto chvíli, akože niekto dobuje minoritný podiel, myslím si 20% si niekto kúpi, to bude pre nás ako keby to palivo a môžeme to rozvíjať. Ale tým, že, jak hovorím, keď sa vrátim späť tým televíznym právam, keď sa nám to podarí o rok vlastne ich dobre predať, tak už ani nebudeme potrebovať takéhoto investora. Vieš, že môžeme ísť sami a potom niekde po ceste príde nejaký veľký hráč. Typu, vlastne, ja si myslím, že by to naozaj mohol byť ten to TKO, že čím viac to dáva zmysel, tak to poviem, hej, že ešte tam možno nejsme a možno to bude 2 roky, 5, whatever, ale že čím viac dáva zmysel z jedného dôvodu, že my rastieme stále viac a viac. Keď sa nám podarí Poľsko a napríklad ešte jedna veľká krajina, ak sa nám to podarí, nič negarantované, že, tak sa stane jedna vec, že my budeme jedna veľká európska liga, ktorú vlastnia dvaja týpci. A oni si môžu zmeniť, čo chcú v tej lige. Keď sa rozhodneme, že klietka bude hranatá a okolo nej bude vodná priekopa, tak tam bude. A môžeme sa s tým akokoľvek hrať. Že ty vlastníš celú ligu, že to je tak unikátne v porovnaní a môžeš si hocikto kúpiť. V porovnaní s Bundesligou, v porovnaní s hociako inou, hokejovou, neviem, ako ligo to sú už proste, vieš, to nemá jedného majiteľa, je to ako vlastne spolok mnohých klubov. Také niečo, že si môžeš kúpiť celú veľkú európsku ligu, to sa nedá. Taký druhý produkt možno ani není, alebo je a je veľmi vzácny, že sú také v Európe 3 produkty. A vtedy to začne byť extrémne zaujímavé pre takéto fondy a pre takých ľudí, ako je TKO a Ariel Emanuel, ten, ktorý vlastne to celé šéfuje a stála za akvizíciou UFC, že oni takéto veci veľmi dobre chápu. Takže toto sa môže stať, že zrazu bude Octagon, že pre všetkých, že wow, tak teraz si môžeme kúpiť celú ligu.
Takže ty si vlastne budúcnosť Octagonu predstavuješ ako, že možno budete ako sestierská firma UFC pod jednou spoločnosťou, že nebudete konkurovať, ale treba z UFC sa viacej sústredí na americký a možno azijský trh a Octagon bude takou sestierskou firmou v Európe?
Je to možné, je to možné. Ale potom, že niekto iný, ale akože keby to bolo TKO, tak by to mohlo byť takto.
Mm-hmm. Aby sme prešli k športu, tak som si pozeral pred týmto rozhovorom Google Trendy. A vieš, ktorý zápas bol minulý rok najvyhľadávanejší?
Ne, to som zvedavý. Počkaj, skúsim si tipnúť. Tak Fosgrone, tipnem si?
Nie. Vek Vemola 3.
Dobre, to bol môj druhý tip. Takže dobre.
Vzhľadom na to, koľko veľkých zápasov ste robili, mali ste Tipsport, Game Changer a aj vzhľadom na to, že ľudia kritizovali tú trilógiu, že po rokoch to už nikoho nezaujíma a tak ďalej, tak zaujíma ťa to, že aký výtlak dokážu títo dva ešte stále vyvolať?
No je to super a vlastne musím povedať, že to bol taký moment, to bol jeden obrovský moment, ja som ti to chcel potom povedať, až sme sa už zakecali ďalej, že druhý taký veľký moment Octagonu minulý rok bol podľa mňa dokument práve k tomuto zápasu. Nazvali sme to vtedy Posledný tanec. Alebo sa ťažko predávali tie listky. Naozaj ľudia boli také, že to už moc nikoho nezaujíma. Tretíkrát, znova, dadada. A my sme vtedy vyhodili ten dokument, až tým urobil super robotu vtedy na tom príbehu. A vtedy sa všetko zmenilo. Vtedy začal ľudí úplne zaujímať. Ja som cítil, ak my v rámci Octagonu začali horeť tým úplne tým zápasom. A to bol taký veľký moment, ktorý zmenil to, že asi aj dneska, jak si povedal, že najvyhľadávanejší zápas bol tento. A podľa mňa právom sú to dve najväčšie legendy, či chceme, či nechceme.
Aj na základe tohto je evidentné, že oni aj dnes ešte budia a vzbudzujú veľkú pozornosť. Vieš aj na základe tohto dnes si predstaviť nejaký scenár, že by sa ešte predstavili v zápase v oktagone?
Určite viem, ale nie proti sebe.
Jasne.
To už by nedávalo zmysel. No. Ale viem si to predstaviť.
A nakoľko je to reálne?
Attila menej, že Carlos je taký ten typ, ktorý ešte môže ako veterán ešte niekoho si ťuknúť a s tým nejak blbnúť. Attilu si už menej viem predstaviť v zápase MMA, možno v nejakom inom, že by s niekým ešte nejaký underground a tak ďalej. Ťažko povedať. Attila má problém, že má veľmi vysokú cenovku a že aby sa to zaplatilo, tak to by musel byť nejaký mega zápas alebo by musel ísť zadkožiť nižšie s to cenou, aby to dávalo zmysel. A pri Carlosovi tá šanca je vyššia, podľa mňa.
Na druhej strane po Edene, v lani v lete, som to tak navnímal, že Attila bol skôr otvorený tomu potenciálnemu návratu. Uh-huh. Hej, prehral 3 z posledných 4 zápasov kariéry, vyzeral taký nabudený, ale on vlastne na tej tlačovke oficiálne neukončil kariéru. Povedal, že keď to z finančného hľadiska bude dávať zmysel, tak sa ešte vráti. Je momentálne na stole taký zápas, kedy by ste s Ondrom boli ochotní vytiahnuť peňaženku a zaplatiť tú cifru, ktorú Attila požaduje?
Nie. Ako taký teraz není proste. No.
Keď tu bol jeho tréner Iliáš Kondrič krátko po zápase, tak on vravil, že v tej forme, v akej Attila bol v treťom zápase s Carlosom, by dokázal poraziť aj úradujúceho šampióna oktagonu v poloťažkej váhe a už aj v ťažkej váhe Willa Fleryho. Myslím, že po tom, ako Will Flery zdemoloval Martina Budaja v decembri, tak aj Iliovi možno trošku vyschlo v krku, ale vieš si ty predstaviť, že Attila Vek by nemrajme, že porazil Willa Fleryho, ale minimálne, že by to bol atraktívny zápas pre organizáciu a...
No, rozhodne. A kde by ho mohol poraziť v ten deň? Attila je proste šampión Bellatoru extrémne, proste jeden z najšikovnejších ako Slovákov, aký kedy stáli v klietke a bol v brutálnej forme na tom Edene. Takže myslím si, že je to úplne reálne. Mohol by ho poraziť, či by ho porazil, to neviem, ale akože zápas by to bol určite veľko vyrovnaný a v pohode by si, akože si sa neho stavil.
V tom čase som robil rozhovor aj s Willom Flerym. On povedal, že je to zápas, ktorý zo všetkých, ktorí v tom čase boli na stole, či už Fosgren, Popek a tak ďalej, ho zaujíma teraz najviac. Že keď Octagon bude za, tak by ten zápas chcel. Tak vlastne, keby Attila teraz prišiel s tým návrhom, že dajme si to s Flerym, tak tedy by ste tú peňaženku vytiahli?
Ne.
Prečo?
Vieš prečo? Lebo... Si nemyslím, že by to bol tak zaujímavý zápas vlastne. A to najviac preto, že sa bavíme stále o tých peniazoch, že to musí byť dobrá cenovka, to musí byť zaplatené a vtedy do toho on pôjde. Ale ja úplne všetci vedia, že mám fakt rád Attilu, že sme dobrý priateľ a teraz to nemyslím zlom, ale že tak, jak to vnímam akože z pohľadu toho zápasu, ja by som chcel ten zápas len vtedy, ak by Attila tam prišiel, že vidím na ňu ten hlad, že on chce písť poraziť toho Fleryho, lebo chce poraziť, lebo chce znova zvíťaziť, lebo mu chýba ten boj a to víťazstvo a prípadne titul. Hej, že a peniaze sú úplne sekundárne. Jasne, musí to byť dobre zaplatené, ale že o tom, tako, že by sme sa bavili 10 minút, hej. A že pointa by bola toho o tom celé, že on chce poraziť toho šampióna, že on chce dokázať všetkým, že je lepší, že vtedy by som chcel ten zápas vidieť. Ale že money fight mňa vôbec nezaujíma takýto. Proste. A myslím si, že ani ľudí. Že ty nechceš vidieť veterána, starého bojovníka, jak ide si pre peniaze. Ty chceš vidieť niekoho, kto ide za svojím životným snom a znamená to pre ňo celý svet, vieš. Že to víťazstvo tam. Vtedy to vlastne zaujíma aj teba. Ale že to, že on dostane super výplatu, je tebe úplne jedno, vieš. Že nepodelí sa s nami Attila. Mm. Ale keby, tak...
A vieme, že Attila sa udržiava vo forme, čo je výnimka v porovnaní s tými predchádzajúcimi dvoma zápasmi, keď sa vyjedol. V decembri mal aj boxerský zápas. Bavili ste sa vôbec o nejakom potenciálnom ďalšom zápase za ten polorok od posledného?
Ne, ne. Ale to, ne. Ale neznamená to, že by Attila nikde nemohol akože nastúpiť do oktagónu. Ale že teraz to proste nevidí. Nebavíme sa o tom, nie je to tak na stole. A ja si myslím, že by ani nemal. Že on je tá legenda a proste fakt prípadná prehra s niekým by mu mohla fakt uškodiť. Tak to prehral s Carlosom, že to je v pohode. Hej, lebo boli to obrovské zápasy a trilógie a odchádza ako totálna legenda za mňa.
Ale na druhej strane má 3 prehry z posledných 4 zápasov a to sú 4 zápasy, ktoré boli v jeho kariére najviac sledované. Hej, 90% fanúšikov dnešných MMA ho pozná práve z týchto 4 zápasov.
Ale boli všetky obrovské, boli všetky vyrovnané. Vieš, že boli to dobré zápasy, že on neodišiel ako, že niekto, jak zbitý pes. On odišiel ako tak trochu víťaz ako keby toho, lebo bojoval úžasne a bol skvele pripravený, proste bolo to celé skvelé, my všetci sme to s ním vlastne prežívali, takže takto odísť ako odišiel, to sa podarí málo komu v kariére a podľa mňa má odísť tak. A on to dobre vie, našťastie, natoľko chytrý, že to vie, ale keby podľa mňa išiel s niekým mladým alebo takým, ako je Will Flery, ten by ho porazil, on by mu tak veľa zobral, že myslím, že Attila si teraz trochu, mu akože si zobral aj marketingovo trošku, mu nerobil možno také ťahy, ktoré by mu pomohli skôr naopak a ešte by si aj takto zápasovo uškodil, to bude zbytočné podľa mňa pre neho teraz.
No to je jeden pohľad na vec. Druhý je, že aj po tej marketingovej újme, po tých troch prehrách z posledných štyroch zápasov, to môže teraz otočiť. A navyše on okrem Bellatoru všetky tie titulové zápasy prehral, či to bolo v KSV, v Rusku a tak ďalej, tak mohol by toto byť pre neho hnací motor?
To neviem, to vie iba on, či má v sebe taký hlad. Ako pro mňa je dobré zápasiť, byť taký showman, zápasiť tých stand-upových rôznych ako keby zápasoch a možno o 10 rokov v zápase typu Mike Tyson by mohol mať ešte zápas v MMA, ale neviem, to už akože skôr srandujem.
Na druhej strane Carlos, keď tu bol v oktobri v rovnakom kresle, tak vravel, že prijal výzvu Samuela Pirata Krištofiča na odvetu a povedal, že chcel ten zápas v oktobri v Bratislave a že o tom informoval aj Ondru Novotného, ale Octagon podľa Carlosa nemal záujem o ten zápas a nebol ochotný ho zaplatiť. Je to pravda?
Ja sa priznám, že pamätám si, že o tom bola reč, ale nepamätám si už podrobnosti. Ale je to asi možné, že sme to nevedeli zaplatiť, alebo nechceli zaplatiť, tak nevedeli, ale lebo by to v tej Bratislave v tom zložení v tom čase nedávalo zmysel. No.
Takže problém bola vyslovene to, že to bolo v tej malej aréne v Bratislave.
Aj to, ale sme to mali inak vymyslené, hej, že tá cenovka presne na ten turnaj by bola príliš vysoká jednoducho. No.
A je ten zápas potenciálne ešte v hre do budúcna? Niekde vo tú aréne?
Myslím si, že to je možné, no. Mm-hmm. Asi by to ľudia chceli vidieť, že ten zápas, ktorý by sa napríklad mohol stať.
Je to momentálne jediný dostupný zápas v Octagone, ktorý by vám ako organizácii dával zmysel?
Ne, určite sú aj iné možnosti. V prípade Carlosa sa pýtaš.
Mm-hmm. Čo sa ponúka? Lebo Materola, pokiaľ viem, tak bude už iba boxovať, že tam asi Carlos do boxerského zápasu s ním nepôjde. Kukinclovi asi chudnúť nebude, tak čo ešte sa ponúka?
Asi to nechám bez odpovede. Ja by som niečo neprevalil.
OK, budeme to... Nakoľko možno percent predpokladá, že Karol Savémol ešte uvidíme?
Áno, že to je tá prvá otázka, či ho vôbec uvidíme akože v klietke, že máme tam nejaké možnosti, ak by mohol nastúpiť. Ale to, či nastúpi, vôbec nie isté. No. Karol, a jednak teraz ma naozaj tú sánku vlastne, ja som s ním robil teraz podcast, ktorý bol úplne až... Fakt, mne skoro vyhlekli slzy počas neho o tom, čo zažil v tom väzení a tak. Ale tam je teda povedal, že ten dro, ktorý má teraz naozaj vyzerá terminátor, teda, že to bude mať možno pol roka, možno rok. Mm-hmm. Že to zažil to, jak tá kosť bude dorastať. Takže nikto nevie, jak to bude.
Tak uvidíme. Carlos najvyššie teraz rieši úplne iné problémy. Je stále obvinený zo závažnej trestnej drogovej činnosti. Podľa jeho právnika mu hrozí 8 až 18 rokov za mrežami. Aké sú tvoje informácie o tej kauze, mimo toho, čo odznelo v médiách?
Akože k tej kauze sa ani nechcem vyjadrovať, lebo to by som, vieš, že niečo nepovieš, čo by si nepomohol, vieš, alebo nechcem to komentovať, ale akože môj osobný názor, tak jak to vnímam, je, že si fakt myslím, že to ako musí byť nejaký obrovský omyl. Je to môj osobný názor, teraz akože kľudne to spochybňujme, ale že ja Karol sa pozná, vieš, to ja si myslím, že ľudia, ktorí majú blízko k takým veciam, že to poznáš. Oni, vieš, to vidíš, akým spôsobom jak žijú, vieš, jak sa, keď je party, jak sa chovajú, vieš, že to ľudia majú keci o tých drogách, furt nejaké a tak. Carlos v živote nikdy, že ja som ho nevidel, nepočul, on proste, mi to píde úplne ako, fakt si myslím, že to je akože hlúposť. Viem aj, jak je na tom finančne, poznám jeho finančný stav, jeho výdavky a jeho príjmy, lebo my mu pomáhame s väčšinou jeho sponzorských zmluv, ktoré má, takže vieme zhruba, aký má ten príjem a aký má výdaje. Vieme, keď občas ako keby ide na hranu, kedy to, vieš, že to vidíš, že tam je extrémny príjem niekde z nejakej úžasnej teraz činnosti, že by neviem, čo tam roztáčal. Kauza, že si kúpil neviem koľko bytov tesne predtým, tak to náhodou z okolností viem, jak bolo, že mu jeden známy pomohol zohnať bytový dom, ktorý stál sumu X, na ktorý má 80% hypotéku a na tých 20% mu ešte požičiavali trochu, hej, že niečo dal svoje, niečo požičiavali. Ja tam s ním mám to štúdio, preto to viem v Prahe, že ja si fakt nemyslím, že by on v niečom takomto išiel, ani to nepotrebuje, že to je môj súkromný názor, že ja verím tomu, že sa to nejak vysvetlí.
Na druhej strane, Carlos má okolo seba tých známych strašne veľa, že pripúšťaš scéna, že mohol byť navezený do toho nejakým spôsobom?
To neviem, to už mi vlastne špekulácie, vôbec neviem.
Vlastne deje sa to v roku, keď Octagon oslavuje svoje 10. narodeniny. A keď využijem takú tú paralelu, že pred 10 rokmi mali MMA na Slovensku a v Česku takú nálepku, že je to šport bez mozgov, kriminálnikov, gangstrov a všelijakých takýchto pochybných individuí a tak ďalej. Vďaka Octagonu sa to zmenilo. Octagon tomu nalepil, dal novú tvár. Bojovníci sú dnes považovaní za profesionálnych športovcov, na vaše turnaje chodia rodiny s deťmi, ale tá cesta späť je z môjho pohľadu veľmi krátka. Vždy, keď sa niečo takéto objaví, tak opäť sa vracajú tie názory, že to sme vraveli, to sú kriminálni, psychopati a tak ďalej. Tak čo by pre Octagon a zmiešané bojové umenie ako také znamenalo, keby sa potvrdila vina a Karol sa vemol v tomto prípade?
Je to skôr také, akože nejaká... My sme takí ako spoločnosť, podľa mňa, ako ľudia a asi aj my dvaja, že si pripodobňujeme veci, hľadáme skratky pri robení si nejakých názorov, typický príklad, letecký priemysel, najbezpečnejší spôsob prepravy, ale vždy, keď spadne lietadlo, tak vidíme to potvrdenie toho, aké je to hrozné a potom, keď letíme na dovolenku a je turbulencia, tak už sa držíme sedadla, že už je to tu, teraz je s nami koniec. Ale potom štatisticky je to tá najbezpečnejšia vec a mali by sme sa báť vo vlaku alebo v autobuse alebo v aute asi 10-krát viac alebo aj 100. A to je to, podľa mňa, ten istý príklad, že druhá väčšina tých bojovníkov sú to proste super chalani, športovci, úplne môžu ísť príkladom tým, čo robia pre seba, svoje rodiny a mladé decka v gymoch a svoje komunity. Ale potom ľudia, keď to tam chcú vidieť, že aha, tak to sú kriminálnici, tak potom, keď sa jeden nejaký objaví, tak vidíš, to je ten pád toho lietadla, hej, že jeden z tisíc, ale ja som to hovoril, hej, takže...
Myslím, to upresne, že tu je to umocnené tým, že Carlos je najvýraznejší protagonista a vlastne...
Ja len chcem povedať, že keď sa pozme racionálne, tak je to toto, ale chápem, že to ľudí tak budú vnímať, že to bude ako vrácať nejakým spôsobom späť, ale podľa mňa už máme takú pozíciu ako ten šport, že nám to neuškodí, že naozaj si myslím, že OK, tak kto to tam bude chcieť vidieť, aj tak nebol asi moc veľký fanúšik Octagonu a MMA, skôr taký, kto bol proti a v tomto bude vidieť len to potvrdenie svojej teórie dovtedy, ale fanúšik bojových športov si nepovie, že no tak to som sa zmýlil, že som fandil tomuto športu, pretože tento človek urobil nejakú kauzu. To si nemyslím, že by nám to takto uškodilo. Ani v médiách, aj ľudia ako ty a v iných médiách už to poznajú. Sedel ti už tu v tomto kresle kopec bojovníkov a máš na to názor, že vieš, že to sú ako super ľudí a už nám to neuškodí.
Tam som chcel dodať, že proste Carlos dostal MMA medzi ľudí, ktorí by sa inak k tomu športu asi nedostali. Hej. On bol prvý, kto chodil ku Krausovi a tak ďalej. Že to je to umocnené tým, že on je najvýraznejší protagonista. Umocnené. A nie je najúspešnejší MMA bojovník, ale určite je najznámejší v Československu.
Umocnené to určite by takým tým to bolo 100%. No.
On sa už počas víkendu vlastne vrátil do práce v Octagone a komentoval turnaj v Stuttgarte. Napriek tomu, že tie obvinenia sú stále platné a rieši sa ten prípad a videl som aj v komentároch, že veľa ľudí to kritizovalo, že bez toho, aby sa dokázala jeho nevina, ste mu dali opäť priestor. Tak prečo ste sa takto rozhodli? Alebo rozhodovali ste sa vôbec?
To normálne neverím, že nikto napíše, teraz som ma opäť zaskočil, že bez toho, aby sa dokázala jeho nevina, tak snáď sa musí dokázať jeho vina, ne? Aby sme ho mohli odsúdiť človeka. Ne naopak, že ja keď na niekoho poviem, že proste ty si niekoho znásilnil, tak teraz nesmieš nikam ísť, dokým nedokážeš, že to tak nebolo. Ale čo keď si to neurobil a ja som ťa krivo obvinil, tak chápeme sa snáď, že prezumpcia neviny, ak funguje. Takže to nebudem ani komentovať, to je snáď úplná kravina, ne? Tak oni musia dokázať, že to urobil v prvom rade.
Ale treba v prípade Gábora Borároša ste zachovali iný postoj, hej, že on bol obvinený z toho stavkového podvodu a v čase, keď už mal u vás oznámený zápas, tuším so Selimom Topuzom, to bolo ešte v Liberci, a vy ste mu vystavili stopku, ten zápas sa zrušil, tak prečo v jeho prípade neplatila prezumpcia neviny? V čom to bol ten prípad iný?
Ja si priznám, že si nepamätám, že to bol v takomto poradí. Mm-hmm. Takže to určite. Asi neviem.
Ja som to pozeral aj na Tapology.
Môže byť, akože, ale fú, to si fakt vôbec nepamätám. Takže neviem to komentovať. Akorát by som teraz nevyhýbam tej odpovedi, ale asi to bolo aj, myslím si, že v spolupráci s Typ Sportom, že sme sa tak rozhodli. Ale myslím si, že toto bol asi ten najväčší dôvod, podľa mňa.
Vlastne tie kauzy už uplynuli 3 roky. A máš vôbec nejaké informácie, že ako sa to uzavrelo, či sa dokázala jeho vina, nevina? Pretože tom...
Myslím si, že sa to stále vyšetruje. A tam je moja posledná informácia, ale nesledujem tú kauzu takto. Ale myslím si, že by sa to ku mne dostalo, keby mi, že je to hotové. Takže myslím si, že sa to vyšetruje stále. Lebo podľa mňa, pokiaľ ja viem, tak až po nejakom roku alebo po veľmi dlhej dobe vôbec išli ľudia na výsluch prvý. Mm. Takže to má nejaké...
A bol by pre vás ešte zaujímavý Gábor?
V tejto chvíli asi nie.
To mi napadlo pri tej 10 ročnici, či ste neplánovali nejaký All Stars turnaj?
Aj mňa to napadlo, ale potom som si to vyhovoril.
Prečo?
Neviem, myslím si, že to už je prečo. Akože. Že, myslím si, že ten Gábor príliš zdialil, ako keby tomu športu a oktagonu.
Asi keď sme pri ňom, tak teraz opäť... plní titulky médií, opäť z nesprávnych dôvodov, bohužiaľ. A minulý mesiac sa pri autonehode zabila jeho bývalá dlhoročná partnerka. A
naša je moja priateľka, no akože kamarátka. Že
pokiaľ sa nebyl tak u vás pôsobil ako cage girl v začiatkoch. A vlastne Markiza zverejnila súdne uznesenie, kde vytiahla Gáborove správy, ktoré posielal Monike. Nebudem ich teraz citovať, ale proste boli to hrubé urážky, dosť nechutné veci. A tu by som sa opýtal na to, že ty si dlhodobo obhajoval Gábora, že on je vo svojej podstate dobrý chalán, len sa obklopil zlými ľuďmi. Tak aj možno aj v kontexte týchto nových nejakých skutočností okolo jeho života, tak zmenil si na neho názor?
Veci, čo tam boli, boli tak hrozné, že keď je to pravda, čo ja neviem, či je, asi skôr vyzerá, že je teda.
No,
lebo to bolo zo spisu, ne?
Zo spisu, no. Takže Monika musela predložiť no. mobil a...
Ale že to je tak hrozné, až sa mi to nechce veriť, ale teda zrejme sa dokáže, že to je pravda. Tak áno, zmenil sa môj názor na Gábora. Negatívne.
Hm. A ste vôbec ešte v nejakom kontakte, alebo tie no. väzby sú už pretrhané?
Ne, my sme boli vždy v kontakte, ale potom to som už nepísal teda.
Mm-hmm. A si nežiadal nejaké vysvetlenie, alebo ti to už je jedno?
No, to vypadne mi to už fakt jedno. Ak je to tak, tak je to fakt je mi to už jedno úplne. Pre mňa akože úplne... Ako nechcem dojít do toho do hĺbky, ale ak je to tak, tak a vyzerá, že je, tak ako už sa nemusíme vidieť.
Je to možno nejaký memento pre vás ako pre Octagon, pretože vy dávate tým bojovníkom obrovskú platformu. Hej? Povedzme si, že Gábor mohol zápasiť 10 rokov a nikto by nevedel nebyť Octagonu. Uh-huh. Že možno rieši to nejakým s bojovníkmi nejakým spôsobom to, ako aj vystupujú, že či nemajú nejaké problémy a podobne?
Prepáč, tá otázka je aká? To
či to je pre vás nejakým spôsobom memento aj do budúcna? Že možno... Lebo...
Ne, ako, tak, takto, že my si asi zase vrátim k tomu, že my sa tu teraz bavíme o nejakých dvoch kauzách a teraz to vyzerá, že neviem, akí sú tí bojovníci, ale že fakt tu máme ako extrémne, keby sme tu bavili o Ľudské Sabové a o proste Ronny Paradiserovi a o ďalších vlastne skvelých chalán, tak by to trošku iná atmosféra by tu bola. Čím chcem povedať, že sú vesmies dobrí a je to jak v živote, že ja mám také heslo, že vždycky jeden z 10 tvojich blízkych ľudí ťa buď zradí, alebo sa ukáže, že fakt to bol nejaký ako špatný človek. Ale nenechaj si to zobrať, že dôveruješ ľuďom a že sa k nim chováš dobre. Vieš, že, alebo človek ľahko potom sa môže viac uzavrieť, keď zažije také traumy, hej, že ťa niekto podrazí a tak ďalej, už sa možno neotvorím. Do sveta MMA a mňa ako promotéra, že by sme sa nejak ako keby teraz báli promovať iných bojovníkov alebo im teraz vysvetľovali, jak sa majú chovať. Kvôli tomu, že z tých 100 je jeden, dvaja sa zachovajú nejak nedobre, alebo 200, 300 bojovníkov, ktorí akože nám prechádzajú to z ruky, že kvôli tomu to není. Ja si myslím, že tí bojovníci sú super. Občas každý zakopne niekde, je to tak v nome v živote, v každej firme by sme našli medzi zamestnancami zo 105, ktorí sa ukážu ako, levo, ako že špatní, len to není akože na tom spotlighte, takže to svet nevie. Ale ne, my stojíme za svojimi, za našimi bojovníkmi, sú to super lidi a atleti a ľudia, ktorí naozaj prišli z ťažkých životných ako keby osudov. A práve vďaka tomu športu našli tú správnu cestu a sú pre mňa inšpiráciou pre väčšinu ľudí, ktorí si prechádzajú ťažkými vecami v životoch. A to je pre mňa to dôležité, na to sa chceme sústrediť a to chceme dať aj my tomu svetu. Takže že občas niekto zakopne, ešte budú takí, vieš, ešte sa nájdu iní, ktorí niečo urobia zle a možno my sami urobíme nejakú chybu. Vieš, proste človek není dokonalý, ale že poznám sa ten svet takými pozitívnymi očami.
To môžem potvrdiť, pretože prakticky komunikujem s celou tou československou scénou bojovníkov. Uh-huh. A toto je taký nešťastný prípad, že prakticky teraz sa tie kauzy týkajú tých dvoch, dá sa povedať, že celkovo za tých 10 rokov najvýraznejších person v Česku a na Slovensku.
Vieš, prečo to aj je? Že tí zaujímaví lidi sú väčšinou zaujímaví tým, že sú kontroverzní. Uh-huh. Že oni musia byť niečím iným, aby nás zaujali. Že keď je niekto... príliš, ako keby, poviem príklad, Jakub Tichota, hej, ktorý je proste slušný chalán a milý, tak si ho tak nevšimneme, ako niekoho, kto je potetovaný, je proste obrovský a má nejaké vystupovanie a furt hovorí os a vieš, a druhý zase nehovorí dobre po slovensky a tiež je vlastne čudný v toľkých veciach, v zjave a vo všetkom, že jeden sa volá Carlos, druhý sa volá Gábor, také netradičné mená. Vieš, že proste to sú tie veci, že tí ľudia sú tak známi, lebo sú aj trochu zvláštni, boli schopní tak vybočiť z toho normálu, že sme si všetci všimli. Takže a takí ľudia tým, že sú iní, robia iné veci, zjavne.
A myslíš, že sa to zmení do budúcna? Že budeme si v budúcnosti heroizovať bojovníkov, ako je Ronny Paradajzer, ako je Lucka Sabová?
Ja podľa mňa si heroizujeme za mňa, no jasne. Že máme pozitívne hrdina. Do väčšej miery. Asi áno. Že sú bojovníci typu Andrej Kalašník, čo je pre mňa najlepší prípad toho, že ak sa to dá urobiť, že super pozitívne, že on si vymyslel charakter vagabunda. Všetci sa na tom smejeme. A chceme ho vidieť zápasiť. Každé jeho video nás zaujíma, alebo je smiešné a rezonuje. A tým najpozitívnejším ako keby spôsobom.
Tak aby sme už opustili túto depresívnu tému, tak Octagon tento rok oslavuje 10. výročie. Aké pecky chystáte na tento jubilejný rok?
My sme si mysleli, že 3. A to turnaj v Bratislave, 6.6. Takto rozhodli sme sa, že tých 10 rokov oslavíme v každej krajine akože poriadne. To znamená, že pre Slovensko to bude 6.6. v Bratislave na Nepelu. To bude fakt super show, úplne to bude ako veľkolepý turnaj.
Bude vypredané?
Ja si myslím, že bude vypredané, lebo máme tam super kartu vymyslenú. Plus tá show, 10 rokov, ako by som prekvapený, keby nebolo. A potom, aj ten posledný turnaj, že nebol vypredaný, to beriem na nás. To my sme urobili pre nás zlé promo, aj sme si to v rámci týmu potom povedali, že sme urobili dobrý marketing, podľa mňa. Není to vina, že Slovensko je nejaké divné, alebo neviem čo. Bola to len naša chyba. A druhý turnaj bude na Štvanici, ten bude ako super pre to Česko. Alebo tiež Československo. A potom Eintracht Frankfurt v septembri 26. 60,000 ľudí. Super halftime show, sme tam už tam vymyslenú obrovskú svetovú hviezdu, že človek, čo má toľko platinových platní, že nedovidíš nakoniec, akože svetových, že miliardy vypočutí a obrovská hviezda. A to sme si mysleli, že vlastne všetko, ale potom nám došlo, že asi by nám to mohlo vyjsť, že na konci roka turnaj v O2 Arene by mohol byť Octagon 100. Mm. A ten si zaslúžiť parádnu oslavu, takže to budú 4 veľké ako keby oslavy tohto roku. A k tomu bude vstup do Polska, zaujímavý krok, takže bude to veľká zábava.
Keď sa opýtam na zápasy a bojovníkov a pozrie sa na vývoj v jednotlivých divíziách, čo by mohol byť taký športový vrchol tohto roka?
Teraz sú nabité tie divízie akože neskutočne. Takže to akože športový vrchol. Asi keby Flair išiel fakt o ten tretí titul, to si myslím, že by bol taký vrchol. To je úplne ako to je unikát svetový. A ten Magor by to mohol ešte fakt aj vyhrať. A no, to si myslím, že asi ten.
Na kedy je to reálne? Pretože uradujúci šampión Kerin Engizek je zranený a tuším pol roka chcel pauzu. Will Flery bude musieť aj obhajovať a tak ďalej. Tak je to reálne?
Zrejme ho bude čakať obhajoba jedna, takže tu musí ustáť a potom by to mohlo dávať zmysel. teoreticky aj na tom štadióne v Eintrachte, proste v tej druhej polke roka na jeseň niekedy, ale neviem, či to je skoro, no.
Vlastne Will Fleury naposledy zápasil v ťažkej váhe, tak je to z tvojho pohľadu zvládnutelné vôbec za pol roka po zápase v ťažkej váhe, titulovom zápase o titul v strednej váhe?
Je, lebo on je ľahký akože do tej ťažkej váhy už obecne a sám kedysi zápasil v poloťažkej váhe, pardon, v strednej váhe. Takže je to reálne úplne, si myslím.
A najpravdepodobnejší super je teda Kerim Engize, uradujúci šampión?
No, tak by to dalo zmysel, áno.
Ešte možno, že mu dobrete titul, keďže dlhšie ho neobhajoval, teraz
bude
mimo.
Ale on bol ako keby zamrznutý ten titul, že sa mu nepočíta tá pauza game changerová.
Hey, len Makhmuradov je už dosť dlho dočasný šampión, tak čo s ním? Bude obhajovať dočasný titul? Viem, že Ondro toto veľmi kritizoval, keď sa to v UFC dialo, keď niekto obhajoval dočasný titul.
Tak... Ale je to jedna z možností. Nechcem povedať, že toto stane, ale je to jedna z možností, lebo ten Mach si naozaj zaslúži nejaký zápas už. Aj my všetci chceme vidieť. A toto zrejme sa zdá byť ako keby riešenie tej situácie. Ale no.
V Oktagone vypálili minulý rok viacerí bojovníci. Frederik Fesgrené, Dominik Humburger, Tomáš Mudroch. Kto by mal byť tento rok takou senzáciou roka v Oktagone?
Alina Dalaslan. Podľa mňa. Že ja si myslím, že ona má potenciál byť, že svetová hviezda. Že ona môže byť to, čo sme sa nejaž bavili na začiatku, nechcel som to úplne tak povedať, že tá, čo nás môže aj globálne, ako brutálne posunúť Oktagon. Má ten potenciál, ukázala to aj teda sobotu zase. Ja som v Fantasy League Oktagonu som stavil na sobek a fakt ma prekvapilo, že to vyhrala tá Alina a som mi vlastne držal palce, takže som rád. Ona je, no a všetky ako predpoklady na to byť úplne ako superstar, Ronda Rousey proste, európskeho MMA a možno aj svetového jedného dňa. Ono je proste, taký bojovník sa nájde raz za 10 rokov niekde.
Nezasne tú hviezdu Lucka Sabová? Pretože pokiaľ by sa mala stať hviezdou, asi by potrebovala ten titul. A yeah. Lucka Sabová vyzerá momentálne ako o triedu lepší zápasník.
Papierovo určite aj je, no. Ale teda Laslan je neuveriteľná úplne. No tak to by bol, to je zápas, ktorý by sme chceli vidieť, ne? Že ich dve.
Otázka je, či Lucku Sabovú udržíte, pretože tam tá ambícia ísť do UFC je čoraz silnejšia, stúpa v rebríčku. Je to ten bojovník, pri ktorom si povie, že OK, nebudeme ti robiť nejaké prekážky a tak ďalej a choď dobiť svet?
Je to asi na takú širšiu debatu. Určite takto to máme. Keď cítime, že ten bojovník, že mu my nevieme už dať, ako keby viac, tak je to tá správna voľba ísť do toho UFC. Keď je tak dobrý a má šancu, ak som už hovoril minule, že byť v tej top 10, takže keď by ma pocit, že tej ľudské, akože už nemáme čo dať, tak určite jej ešte naopak pomôžeme k tomu, aby tam došla.
Okrem sú tí bojovníci, ktorí ešte majú tú svetovosť, že majú potenciál miešať vody v UFC.
No je to veľa bojovníkov, si myslím. Vždy máme fakt kopu v tej prvej svetovej stovke. Prakticky hocikto z nich, čo sú v tej prvej 50-ke alebo v tej prvých 70-ke svetovej, tak ktokoľvek z nich. No.
Tento rok po troch rokoch nebude pokračovať projekt Tip Sport Game Changer, ale už si to aj naznačil, že chystáte nový projekt, ktorý v jednom rozhovore si povedal, že zmení svet MMA.
Tak mohol by, netvedím, že zostane, ale má to ten potenciál.
Tak môžeš naznačiť, čo sa bude týkať aspoň ten projekt?
Bože, tak by som ti to chcel povedať už. Ale čo skoro s tým pôjdeme von a bude to... Kto mám povedať? No bude to fakt iné, že myslím si, že jak všetko iné sa niekedy stretne aj s kritikou, tak sa môže aj toto stretnúť, ale akože je to niečo, čo bude ako pridá na tej zábavnosti hodne, pridá na zapojení ľudí, ako divákov a celé to bude také iné, hodne iné. Ale bohužiaľ nemôžem prezradiť viac, lebo aký by som chcel, už by som potom povedal veľa. Ale proste pozeráme sa na ten šport, že kam sa asi posúva, akým smerom ten svet, ako kam idú trendy. My sme radi tí, čo udávame trendy v MMA a myslíme si, že toto by mohla byť tá vec, ktorá je že next big thing.
Pokračovať bude aj expanzia Oktagonu do Poľska. Tu sa opýtam, že či tu bude jeden turnaj, alebo Poľsko sa stane pravidelnou zastávkou Oktagonu?
No, veľmi pravdepodobne sa stane pravidelnou zastávkou.
Bude to záležať aj na tom, ako dopadne ten prvý turnaj v Poľsku?
Určite. Ale to, že máme podpísaný ten deal z Televízia Polska, to je fakt, akože nám dáva veľké krídla, aj takú silu, aj vzhľadom a takých partnerov tam vieme dohodnúť. Asi myslím, že nejaké čísla tam budú, tak že ako keď vieme promovať sami seba, skrzevať tie ako keby rôzne relácie v tej televízii a tak ďalej, podcasty, takže nám to dáva ako veľkú silu. Tak uvidíme, ale musíme robiť dobre svoju robotu. A to sa dozvieme až 11.4., či sa nám to podarilo.
Čo sa musí tento rok stať, aby si ho označil za úspešný? Čím budeš na konci roka spokojný?
Asi akože nebude nejaká bombastická správa, že keď máme nejaké plány, to je to vlastne popísal, že urobiť tie tri veľké turné, oslaviť 10 ročie, urobiť super ten záver roka, byť úspešný v Poľsku. Keď sa nám podarí ten projekt, o ktorom hovorím, že je teda taký, môže potenciálne akože hodne revolučný, tak a nič sa po tej ceste fakt nepokazí, že je brutálny, či už nejaký ako reputačný fail, alebo finančný, tak poviem, že to bol ako úspech, že keď sa nám aspoň 85% z toho všetkého podarí, tak to bude super rok.
Tak držíme palce a ďakujem za rozhovor.
Ďakujem.